iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu, tubahaye ikaze mwese.
Yafuswe ningo mushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu vy'imigumuko no kugangamira umutekano w'igihugu muri 2015. Haraho ni zimwe za Forske, za Focode, za Kate n'ayandi n'atanu.
Uyo ni Maître Nestor Kayobera haburanira leta y'u Burundi mu rubanza yitwariwemo muri sentare ya Afrika y'ubuseruko n'amashirahamwe atanu yo mu Burundi yahagaritswe mu mwaka w'ibihumbi 2016.
Umushikiranganje mu gufata iyo ngingo yararenze amategeko y'u Burundi, itandukanye n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Uyo nawe ni Maître Vital Nshimirimana atwara ishirahamwe Forske, rimwe mu mashirahamwe yugawe. Iyo nkuru hamwe n'inkuru yerekeye Jean-Pierre Bemba yigeze kuba icegera cha Perezida wa Republika ya Demokrasi ya Kongo yavuye mu kibanza yarapfungiwemo na CPI turazibashikiriza mu kanya. Ikaze mwese. Kaduhere ku nkuru yo mu Burundi, umwana w'imyaka 12 niwe yitavye Imana, abandi batanu barakomereka birutse kuri bahunze grenade yatewe mu rugo rwo ku mutumba wa komine Murwi ntara ya Cibitoki mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ishira wa gatatu. Abantu batatu bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza nk'uko umunyamabanga wa Mustanteri wa komine Murwi yabibwiye Ijwi rya Amerika. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Yewe nari mu nzu no mukecuru wanje ndiko ndajya kagora umukecuru ampaye hajya nguje gahabiri nagiye numva cyasana
ubu ni gahungu Yohani umubanyi w'urugo kwatewe grenade mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri n'igihe cy'isaha mu ijoro irenga mu gitondo cy'uno wa gatatu cyari kigandara kuri urwo rugo rwarayirubuze umwana w'umwigeme. Abajeje intwaro muri komine Murwi bavuga ko bihutiye gutabara. Umunyamabanga wa Mustanteri Ijwi rya Amerika ryamusanze aharaye hatewe iyo grenade. Ndayisaba Elize yemeza ibyara bibaye hafi y'umugwa mukuru wa komine.
Twabyumvise nk'agahomera bunwa kuko iryo bara rikaba ryabaye igihe cy'isaha imwe n'inusu z'ijoro, tukaba twaciye dukoranya abenegihugu mu kuza gutabara. Tukaba twasanze hamaze gupfa umuntu umwe, batanu bari bakomeretse, twaciye twihuta tubanyarukana kwa muganga. Tuca turatabaza ambulance mu Cibitoke kugira ngo ize ibatore ibajane kwa muganga, cyo kimwe n'ico kiziga bagishire muri morgue. Ubu ngubu imisarasi ikaba iri kirakora uburyo bushoboka kugira ngo ihumurize abenegihugu, yongera ikora amatohoza na burya uwo muntu yahuye n'ibyo byago. Bavuga yuko yoba ari umurozi kandi baba bafite n'amatati y'amatongo mu miryango.
Nta muntu n'umwe wo mu rugo rwaraye rutewe yahabarizwa mu gitondo cy'uno wa gatatu kuko bose bakomeretse ubu babarizwa muri bimwe mu bitaro byo mu ntara y'ubuvuzi ya Cibitoke. Ababanyi b'urugo rwa Samuel Kabatetse rwaraye rutewe bavuga ko abarugize baheruka kwimuka bavuye ku mutumba Masha w'iyo komine nyene. Bemeza ko bahunga iterabwoba, ababanyi babo babagiriza ko ari abaruzi. Umunyamabanga wa Mustanteri wa komine Murwi aremeza ko bamwe mu baba muri iyo komine bama bagirijwe ivyo by'uburuzi. Ndayisaba Elize agasigura ko amatohoza amaze gukorwa yerekana ko abo bantu kenshi babazira amatati y'amatongo.
Muri kino gihe ni kuvuga mu ino komine ya Murwi abantu benshi barakunda kwitana uburozi, ariko na cyane cyane ugasanga bikunda guturuka ku matati y'amatongo. Muri ico gihe rero twebwe nk'intwaro twama dukoresha inama kenshi abenegihugu tubigisha ukuntu bashobora kugiranira umubano mwiza, na cyane cyane ko uburozi ari ikintu kitaboneka. Tubahumuriza ko ngatubereka ukuntu bashobora kubana batarinze kuza baricana bitana amurozi. Muri kino gihe amatohoza arabandanya kuko twumva yuko mu miryango bari basanzwe bafitaniye amatati, kuko ingingo ntizirafatwa neza na neza ntago woca umenya uwakoze ibara uwo ariwe.
Ababanyi b'urugo rwaraye rutewe basaba amatohoza yimbitse ku byaraye bibaye kugira ababikoze bahanwe bimwe by'akarorero mu ntumbero yo gutuza uko kwihanira.
Kuko gwitohoza bakaraba bakumviriza bakaraba ingene ibyo bintu byogenda. Erega natwebwe ngaha na hodo sigari ye na tuwe mazo haba otomari nono wana zo genda kutega mutama nukuko ito awo wako vichocha haba kamenye takundi jeno vivon
ishoko kwa nukule itayo kwediranya awo mjangwa awo mwosi wakawa fata mwunyumabo unyene wakavuga icho wa mwora icharicho
awa wanoni mwotiti bibi bajenda bako likibi nyene bariba kwe kutohos bakujirango bahanwe Eko nicho nobona.
Umunyamabanga wa mustaneri wa komine Murwi yabwiye ijwi rya Amerika ko abagabo batatu bari bafitaniye amatati y'amatongo na nyine urugo rwatewe grenade bazabahagariswe ku mvo z'amatohoza eka no muri zone Ruziba ya komine Mugina y'intara cy'ibitoke nyene ubwicanyi nk'ubwo buravugwa abantu batatu baramaze kwicwa mu kiringo cy'ukwezi kumwe nk'uko byemezwa n'uburongoyo zone Wilson Ndabihorere nabo nyene bazira kwagerezwa uburozi n'amatati y'amatongo nk'uko uwo mutegetsi abivuga abanyaruziba bagasaba gufata no guhana abakora ubwo bwicanyi kuri uno wa gatatu uwo mutegetsi yatunganije inama y'umutekano kubarongoye Wilson Ndabihorere akabasaba nabo nyene udomo rutoke kuri abo bose bokumva ko bafise umugambi ugayitse nk'uwo kwa kubuzima kiremwa muntu ufatiye kuba intazi mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka kuri iyo nkuru Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa gatatu sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza aho amashyirahamwe atanu yigenga yo mu Burundi yitwariye icyo gihugu kuko yafuswe kugataka ku Burundi ayo mashyirahamwe yavuga ko iyo ngingo ihonyanga agateka kazina muntu leta nayo ikayagiriza ko yishutse mu bikogwa byo kugumura abanyagihugu mu mwaka wa 2015 ya mgenzo wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha
Imbere ya sentare nkuru y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko Maitre Nestor Kayobera aburane ya leta y'u Burundi yemeje ko amashyirahamwe atanu adaharanira inyungu za politike yafutswe na leta y'u Burundi mu mwaka w'2016 kuko yari yataye umurongo ayo nayo ni ya Prodehash Forsk Fokode Akate Burundi na RCP mu mfonyapfunyo y'igifaransa Kayobera yabye sentare ko ayo mashyirahamwe yagumo yabanyagihugu bihereza amabarabara mu mwaka w'2015 igihe cy'imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu ahari
yafuswe n'ingomushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu by'imigumuko n'ukungamye mu tekaro w'igihugu muri 2015 haraho n'izimwe za Forske za Fokode za Kate na yandi n'atanu ko murazi inyuma y'imigumuko harafashe ingingo ikoga makonti yayo kubereka yuko ari bo bariko barahuvya bene igihugu shashano gwaruka bahari n'ibyayora mutwe ivyo ravyo mu bisanzwe murazi ko ishiramu dahane ivyo vya politike bigavyo hijamwe
ayo mashyamwe yigenga nayo avuga ko yashimye kwitura iyo sentare kuko kubwayo hahunyanzwe amategeko agenga igihugu n'umujyango wa Afrika y'ubuseruko cane cane yerekeye ubwigenge bwo gushikiriza icyumviro abonganira ayo mashyamwe barakana ivyo bagirizwa Maitre Vital Nshimirimana atwara Forsk rimwe muri ayo mashyamwe yafuswe
Nihamu wa gyawa tukutuka na gutore. Bari kwaza go, haribi kogwa tuwakoze, juguse nyura inwaru. Kuko, awabja agirizwa, buwara ajwi, bana vijie meleye, barabi shingirindahe, bare mele, baraja nukubi uranira, bari inwaza ngabo, munwara miheto, nhanari mge, vijige zebi gere gara yuko, tukwebge, amashira hamwe, tukwari muri icyo gikogwa.
Umushikiranganje mu gufata iyo ngingo yararenze amategeko y'u Burundi itandukanye n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuko kugira ngo uhagarike ufute ishyirahamwe uri umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ikintu cyonye n'ushobora kuguha ububasha bwo kubikora nuko uri kushira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare urubanza rwabaye nk'abanduka Ayo mashyirahamwe rero nta rubanza yari yaciriwe
ku bwa leta y'u Burundi iyo ngingo idafatwa hakiri kare ayo mashyirahamwe yigenga yari kugeza igihugu habi
iyo badafutwa ari ngiwe umushikiranganje ibare baryaguye mbere iyo tutabafuta bigeze twabafuka mbere ho bafuswe umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu nuko amashyirahamwe uko ari atanu
za fokode za akate aprodehashi bari kubaho nyanga iteko bonyine basinye gerekana uko amashira hamwe ategamye yatahana ibyicho bya politiki akora hari nabafuse na sentare ntayuzwa ubu basigaye arabashingo manza bo mu Rwanda nahandi urumva rero bafuswe kubera yuko bari kubahunganya umutekano w'igihugu kandi murazi ko bagiye mu bintu by'imigumuko
yamara ku rundi ruhande hoho ayo mashiramwe yemeje ko ahubwo yariko ari na gateka kazi na muntu n'ubwigenge bw'abanyagihugu kandi ko n'ubu akibibandanya
bategwa ishavu nuko ibyo byose bashatse kudukorera atakintu na kimwe byavuyemo usibye yuko twatotejwe tugahunga nk'abandi barundi ahasigaye amashyirahamwe adaranije icyicaro bya politike aguma akorera i Burundi aguma atohoza ari nabyo mbere wanashaka byatumye uno munsi sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yugura amatohoza
mu rugo rubanza ayandi mashyirahamwe atatu mpuzamakungu harimo irikorera i Paris mu Faransa ryitwa Federation Internationale des Droits de l'Homme mu Gifaransa yasabye ko yuhabwa ikibanza maze agatanga umuco w'inge n'amategeko yaho nyanzwe na leta y'u Burundi yamara uburanira leta ya Vyamirije aho sentare yavuze ko idosora vuba ingingo yo kwemera canke guhakana ubwo busabe inyuma y'iyo ngingo itegerejwe ni wazoca habandanya urubanza mwidonido Pierre Clavier n'inkuru yarusha ku bwijo rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Handi naho umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiramwo ya Ngozi yasabiye umunyororo w'ubuzima bwose abagabo batanu bo mu ntara ya Kayanza abagabo bakurikiranwa ku vyaha byo kuja mu migwi igwanya gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi no gushaka kugandagura abantu mura iyo ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abarengutse muri sentare isubiramo ya Ngozi bungururije mushikiriza manza mukuru kuko batashimye ubwo bakiriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza. Iyo sentare yari yabahanishije gufungwa ubuzima bwabo bwose ku byaha bigera kuri bine bakurikiranwa ko bahaniwe bibiri bagiriwe kuja mu migwi y'abagwanyi no kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi bakaba bari bahagaritswe mu kwezi guheze. Mwiburanishwa ry'ugo rubanza kuri uyu wa gatatu abagabo babiri niyo baguma bagaruka cyane. Hari uwitwa Kayobera Yozefu yagirizwa kandi akemera ko yafatanywe itonga ry'ikigwanisho rya grenade, hakaba na Kabaka Yohani Donasiyano yagirizwa ko ariwe icyo kigwanisho gituruka ko. Umushikiriza manza mukuru avuga ko hafashwe grenade imwe yamara amatohoza yakozwe na parke akaba yerekanye ko yari amagrenade menshi n'inkoho zirimo. Parke nkuru ivuga ko amatohoza yakoze yasanze ibyo bigwanisho byari biteguriwe guhungabanya umutekano mu ntara yose ya Kayanza. Ihangiro nkuko biri mu matohoza ya parke rikaba kwari gutera ubwo kugira berekane ko ikirobeli cyatanguye. Kabaka yahoze ari musitanteri wa komine Muruta mu myaka ya 90 yagizwa kuba ku isonga ry'uwo mugwi igrenade yagirizwa ko yamuka iwe ikaba yashikiriye uwayifatanwe biciye ku bandi bantu batatu parke ivuga ko basangiye umugwi. Muri abo batatu umwe akurikiranwa ko yarajejwe kwegeranya ibyo bigwanisho, uyundi kubibika, ubwira gatatu akaba yarajejwe gutanga uburyo bukenewe muri uyo mugambi haba kwegeranya ibyo bigwanisho kubyunguruza canke kwegeranya abazobikoresha. Nyine gufatanwa ikigwanisho yemera icyaha avuga ko yakizaniwe n'abandi bantu batatu batari muri abo akavuga ko yamenyemo uwitwa Amani. Urubanza rwari kuburanishwa mu ndwi iheze ariko rwarasibijwe sentare na parke bimaze kubona ko uwo Amani akenewe mu ntahe. Urubanza rwongeye kuburanishwa ataraboneka. Umushyikiriza manza mukuru akaba yavuze ko bitashobotse ko abarondegwa bose bafatwa ariko akemera ko babandanya kuronderwa. Abariko baragirizwa kiretse uwemera icyaha bisigura berekana ko bakorewe inteba ishushe, uwo yemanga icyaha bakamufata nk'igikoresho. Sentare yabajije uwagirizwa kurongora uwo mugwi ko hari icyo bo babafa, uwo nawe yishuye ko ataco bapfa akavuga ko abamurondera arabandi badaseruka bakimuhora kahise kiwe mu burongozi bwa komine Muruta. Umushyikiriza manza mukuru yanamwagirije ko yagiye no mu nama itegura ububisha mu gihugu cy'u Buganda, uwo nawe yisiguye avuga ko yari yagiye mu nama y'iby'amashengero akaba avuga n'amazina y'abari bayiremesheje. Abahakana icyaha basabye kwezwa ubucemanga, asaba kurenganurwa ku ngingo yafashwe na Sentare Nkuru ya Kayanza. Uwahoze yari musitanire wa komine Muruta we yagiriye ko asaba ko atamuntu yosubira kumwiyumvira mu vya politike. Yamejeje ko yasezeye politike n'umugambwe iprona yahoramwo kuva mwaka w'2006, acamenyesha ko ubu ari mu bikorwa byo gukorera Imana. Umushingwamanza wabo yasabiye kwezwa abatemeye icyaha, asigura ko barengana uwacemeye nawe, amusabira ko yokigwa inkoni ngufi. Umushikirizamanza mukuru we yasabye ko ugwaciwe na Sentare Nkuru y'igihugu yakayanza gukomezwa n'ivyaha byo gutunga ibigwanisho no gushaka kwica abantu bikabagumako. Sentare yashize urubanza mu mwiherero ugwaciwe ukazomenyeshwa ku itariki 27 uku kwezi. Urubanza rwarakurikiranwe kuva mu ntango n'ishyirahamwe riharanira agataya k'abagororo AVDP. Jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu karere k'uburaruko arashima ko rwagiye rurahamagarwa ku gihe.
AVDP irabona yuko Sentare yabumvirije by'ukuri kandi n'abanyororo bashoboye kwiregura mu buryo butomoye, kandi AVDP irashima yuko abo banyororo bashoboye kurengutswa imbere y'ubutungane mu biringo bitegekanijwe n'amategeko.
N'uwunganiye abarengukijwe yashimye ko bumvirijwe neza. Icyo atashimye nuko Sentare itagiye irabaza ngo isigukirwe uko bikwiye umushikirizamanza mukuru. N'urubanza rwakurikiranwe n'abajyango b'abarengukijwe. Bamwe barafise icyizere ko Sentare zofata ingingo ibereye, abandi nabo bakagira amakenga bafatiye kugwaciwe na Sentare ya mbere. Ingozi uburaruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru. Ahandi naho Jean-Pierre Bemba yigeze kuba icegera cha Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuye mu kibanza yari yafungiwemo muri Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPI. Mugenzi wacu Fidel Niyonga baratubwira ibindi kuri inkuru. Fidel, turi kumwe tubwira ibindi kubijanye na Jean-Pierre Bemba muri Kongo.
Nibyo Oriane, Jean-Pierre Bemba yambitswe izera mwiyungururizo ku vyaha vya mungwano n'ivyabitoreza agateka ka muntu. Yavuye mu kibanza yarapfungiwemo muri Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha yiraye ejo ku musi wa kabiri ku muhingamo. Ivyo vyatangajwe n'umushikiriza mushingwamanza wiwe Peter Hens uno munsi ku wa gatatu. Peter Hens yatangarije itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko Bemba yavuye mu kibanza yarapfungiwemo ku muhingamo w'ejo ku wa kabiri. Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha yari yaciriye Jean-Pierre Bemba umunyoro w'imyaka 18 mu mwaka w'2016. Nico gihano gikomeye cyane iyo Sentare imaze gufata ku vyaha vy'ubwicanyi, gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu no gusahura byakozwe n'abagwanyi biwe mu gihugu cya Centrafrique hari hagati y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2002 n'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2003. Umwe mu bakurikirana dosiye yiwe yatangaje ko Jean-Pierre Bemba azoguma agenduzwa na Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha mu kurindira uburenganzira bw'abategetsi b'igihugu c'Ububirigi. Ababuranira Bemba bamenyesha ko ategerezwa kuja mu gihugu c'Ububirigi umufasoni wiwe n'abana batanu basanzwe baba. Ngaya makuru dufise muri iki gihe yerekeye Jean-Pierre Bemba.
Urakoze cyane Fidel Ngabo kuri iyo nkuru.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amakuru n'ibiganiro kuri ino saha arabandanya. Ikinyamakuru New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka cyatangaje ko hambavu y'ikibazo cy'inzara, gufungura nabi n'ubukene ku mugabane wa Afrika muri kazoza hafi ugiye kuzohangana n'ikibazo cy'ukuvyibuha birengeje urugero, icyo bita obesité mu Gifaransa. New York Times yemeza ko ku bihugu 20 bivugwamo indwara Mwanunga, ingwara zituruka ku kuvyibuha cyane munani ari ibihugu byo muri Afrika. Ivyo bigaturuka hanini ku kutinonora imitsi bihagije kunonora imitsi bihagije no kudafungura neza. Mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Diane Ninazwe yagiranye n'umufasoni Liliane Bapfunya aba mu gisagara cha Calgary muri Canada. Liliane asanzwe amenya abashaka guta ibiro biciye mu kunonora imitsi tubatega amatwe
kumva ntameze neza mu mubiri kumva ko ibiro byinshi kumva ko ntaremuruke no gutangura kumva babara amavi cyangwa umugongo cyangwa ibindi bintu ibihinga by'umubiri bijyanye no kumva ko biremereye niho natangiye kuvuga ati okay ndakeneye ubufasha ingene ifungura neza kuko nanjye nari ko ndafata ibiro byinshi cyane n'ingene nubita nce ntangura kugira sport ndagira imana sanga transfer program ngaha muri Canada ifasha abantu kugira sport bafite abana batoye bavuga ngo abana batoye ahubwo bafite ubuzima kuri batafite umwanya munini
akazi kurera abana
akazi kurera abana gusohoka misi yose ugataha byije ugahitana abana ufite umwanya wo kujaba muri masitari ya sport ndashaka kugira ngo sport y'iminota 30 misi yose ndayigira imisi yose kuva kuwa mbere ushobora kuba atandatu natanguye kwita ibiro 75 nashaka guca ibiro 10 kugira ngo mbe meze neza mbije rero ko ntanga kumva kumva baracana amafi amaze amezi ane mfungura neza ubu unyengeje kuri 60 ariko ku neza yanjye nari nshaka kuba 65 cyangwa 62
umukiringo cy'umwanya ungana gute
nabitaye mu mezi ane
tuzaza kubigaruka ko handi hato utubwire ingene ivyo biro bigenda biragenda bukebuke kandi ukaguma ofisi amagara meza ariko hari abanyagihugu abakunzi b'ijuru rya Amerika barijya nino bafise utubazo bashaka kubaza Habimana aho uherereye hama uduge ku ijambo
ndingaha Kampala nari nkisa kabazo mbaza umutumi urabona abantu benshi kugira bagabanye ibiro hari abakunze kwishisha inzara ugasanga baretse kurya ngo niho ibiro byogabanuka kugira bishobore hoba hari imfungurwa yahisemo guheba ntibyoba ari byiza cyane nawe ubwo bugira akoresheje yobubwira abandi gute yuko ari byiza ko kwinjisha inzara cyane hariho ubundi buryo bwo kubiheba kugenda ibiro bigabanuka ariko ifunguro bagumirya ifunguro rikwiye akabazo kanjye nibadafara
urakoze cyane rwose dufate na Jean Claude Hamaririane ace yishyura ibibazo byanyu Jean Claude nawe ikaze ku juge Amerika
uwinda baramukite
aho uherereye hamuduge ku ijambo
Jene mu gisagara ca Bujumbura ndakunda kubona abantu benshi bajya muri za gym tonic ugasanga obesite ntiyigera igabanuka hanyuma ukabona nka mu minsi y'ama wikende bari mu matoro mugabo ukabona ubwiwe bwabo buri ku rugero runini ndashaka rero kumenya siporo n'ubugirohe ukunze haba nofata nka redikisiyo y'ibiro apartire de siporo mubona gihe tubona yuko hari abantu baba muri siporo mugabo ubugirohe buba bwiyongera ku mwanya sinzi ko byaba biva kuri arimanzi
urakoze cyane Mukanya Liliane aca guhinyisha urakoze Jean Claude Bujumbura
ego
Liliane turahera kuri Habimana ari Kampala mwumvise akabazo kiwe
cyane Habimana yabakije ikibazo cyiza cyane kijyanye no gufata kwiyicisha inzara nicyo bita regime mu gifaransa icyo kibazo rero nicyo kintu abantu bose bihenda ko biyumvira ko iyo ugiye kwiyicisha inzara ariho ugiye guta ibiro guta ibiro bisaba kwiyicisha inzara gufungura neza ubwoko bwose bw'ibyo kurya ndaza kugutanga sinzi ko ni ubutanga bunyine
yego duga ku ijambo
hariho turafite ubwoko butatu bw'ibyo kujya twama twakoze twumva hariho indemamubiri bazita indemamubiri mu Kirundi hariho intanganguvu hariho na sanganyangaburo iyo rero abantu bagiye kwicisha inzara usanga bafungura ubwoko bw'ibyo kujya kandi ni bibi cyane kuri urashobora guta ibiro mu minsi mikenya ubwo mu minsi ikurikira uzaca ubifata kandi kuko ntuzobandanyibaho gutya ubuzima bwawe bwose nicyo gituma babyita kwicisha inzara kuko si ibintu uzobandanya ugira ubuzima bwawe bwose iyo ushaka rero guta ibyo ukabita neza uheba gufunga ubwoko bw'ibyo kujya uheba gufungura ibyo wahura ufungura byinshi kuko kenshi usanga dufungura ibyo kurya byinshi cyane ubwoko butari bwo tuvuge nk'inda ndema mubiri harimo ibintu byinshi by'ibiraya by'umuceri by'amateke imyumbati iyo ndema mubiri rero kenshi usanga ibyibusha abantu kuko usanga mu isahani yawe usanga washyizemo byinshi gusumba ibindi byose wari kuba washyizemo ntanganguvu aricyo kiba ari nk'ibiharage cyangwa amata bambe inyama amagi amafi ibyo ni isahani yawe uko uyiraba ibyo bituma utibiro cyangwa ubyongera ko kenshi usanga muri ibyo mu bantu biyicisha inzara ikintu cyiza na gatoya kuko mu minsi yo gukurikira je manura abantu mfasha ndabahanura yuko iyo ugiye gutangura umunsi uzotangura ushaka gutibiro ntugire ikintu kibimanura ubunyeni ku buryo uzasubira kubifata kandi ikindi gihe iyo uvira ikintu uzoshobora kugira ubuzima bwawe bwose ese uko kuntu wafunguye uno munsi uzobandanya ufungura uko onye gushika umunsi wawe wa nyuma
yego none Gadiliane mbere yuko nshatse kubishaka ukaba doka Jean Claude wavuga ngo uravuze nko muri ndema mubiri turasangamwo ibiraya tugasangamwo umuceri imyumbati
amateke ijumbu yego
ivyo byose mu Burundi mu Rwanda nibaza ko barabironka barabirima ibindi navyo bakabigura
yego
muri ntanga nguvu naho harimo nk'ibiharage hakabamwo nk'iki
inyama amata amagi ifi ibintu byose biri ibiharage
nk'ubushaza nabwo
n'ama protein ego nabwo nyine n'ama protein
ego hama muri sanganyangaburo
ni imboga
imboga
byo se byitwa imboga ni rwati ikinyenye no bisigura epinar
ama epinar bavuga gutyo nyene ego
ikarenga zombe imboga imisoma imikubi imikerera
ntawuza kuvuga yuko bishobora kumunanira hama gute rero ayo masahani umuntu aca yagenda arayakuranya ndavuga nti ufise umuceri nongere ko turaya dutatu n'isawa hama ca ndenza ko na epinari nongereshe ko na n'ikindi kintu kindi ni gute rero umuntu abigira
ikibazo rero gihora gitera cyane niko mu bantu dufungura cyane ubwo ku bumwe bukabufungura cyane gose ngito tuvuge nka ndema mubiri iyo n'umuceri abantu benshi bari bujumbura bakunda kufungura umuceri cyangwa abantu bari ubu urakunda kubura ibiraya ibiraya nibyo baca bagira byinshi cyane ku isahani mu gitondo iyo urose bayita tidejeni mu gitondo ni igihe yo kufungura ukibyuka wofungura ndema mubiri icya kabiri cy'isahani yawe ikaba ndema mubiri ikaba ari amagi amagi urose yawurute ukayishyiraho cyangwa amata
ikivuguto
hama ushobora kuronka ibyamwa ikindi 50% igice cy'ibyo ufungura bindi mu gitondo kibe ibyamwa umukate nk'akantu kamwe ibi bintu byinshi mu gitondo ufungure ndema mubiri no mu gitondo ufungure ntanganguvu hamwe na ndema mubiri icya kabiri cyabyo okay hamba ku murango hageze gufungura icya kabiri kibe sanganyangaburo hari n'imboga nyinshi cyane icya kabiri cya hagiye babyita ibyo kurya byo ku murango
yego ni bya saa sita yego
ufata isahani yawe uyikatemo ibipande bitatu okay isahani igice kinini kibe imboga ibintu birimo tuvuge nk'imboga izo ari zo zose ziri ikintu cyose ubona cyitwa imboga ubwishaza imikerera isombe amashu ibintu donc imboga icya kabiri cy'isahani yawe hama uca ukata ikindi gice ubwire inyama cyangwa ibiharage cyangwa cyangwa donc ibintu biri mu maproteyine ibintu donc birimo ibiharage imboga ibiharage inyama cyangwa ifi ubishyiremo icya gatatu cy'iyo sahani hanyuma uca ufata kandi ushyiremo nka agaceri kabe kandi cya gatatu cy'iyo sahani agaceri gakenya cyangwa ibiraya cyangwa ibigori kabe gakenya mugabo ntibibe
aribyo biba byinshi
niko dusanzwe kubikora ku isahani yacu mu bisanzwe
yego hama rero ibyo ushobora kubikora buri gihe ako gaceri kaje kuva kwa mbere gushika kwa mungu nta kibazo cyangwa
umuceri mu bisanzwe si mwiza cyane dushoboye no kuwugabanya ku magara ni plus no ku magara n'ikibiro ego muga no ku magara umuceri ni mwiza cyane kuko uratuma amaraso yawe atunga kuribwa kandi si byiza dushaka ibyo kujya bituma amaraso yacu aguma ahantu hamwe donc ikijumbu ushobora kukironka ni ikintu cyiza cyane rwose gituma kandi uduza ibiro gituma ahubwo bimanuka kandi gituma ugifunguye hari ibyo kurya dufunguye isukari by'umubiri wacu bityo bituma amaraso aduga kandi mu mwanya mutumye cyane
hanyuma nk'umuceri umuntu avuze ati ngiye kuwuheba agaca awusubiriza nkike awusubirije nk'umwumbati n'isawu
ikibazo cyane ufashe umuceri ukawusubiriza je nibyo nagize mu guta ibiro byanje umuceri narawuretse kandi narawuretse amasagiti ibintu by'umuceri n'amasagiti narabiretse afite wiyumvire ibintu bitari ibintu nk'ibintu by'imitongo ibiraya ikijumbu n'ibindi bintu bashobora kubona i Burundi nk'amateke by'imizi ibyo ni byiza ushobora kubifungura
ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru kuri ino saha mwari kumwe na Oriane Itangishaka murakoze.